Уметниците Мич Махони и Мари Кларк, заедно со главниот кајач при работилницата Australian Tapestry Workshop, Еми Корнејл, ве запознаваат со таписеријата Welcome to Country. Приказната за таписеријата е силно поврзана со нашите културни практики на дарување гердани од трска од река на луѓето кога доаѓаат на земјата, Country. Таписеријата на вистина ја пренесува таа суштина на безбеден премин во болницата, бидејќи болниците се места каде што вообичаено голем број на луѓе за прв пат доаѓаат на светот, но исто така се и места каде што голем број на луѓе го напуштаат светот. Кога ќе ја видите таписеријата, ќе гледате во една од нашите микроскопски слики од речна трска, каде што Мари поминала 2 месеци на Мелбурн Юниверсити, проучувајќи ја речната трска пресечена на 200 тинки од милиметар под микроскоп, а Мич и Мари избрале една од сликите за која сметавме дека би изгледала абсолютно неверојатно како таписерија. Потоа Мич ја изработи прекрасната линиска работа преку неа. Целата наша линиска работа е навистина обликувана и водена од Country. Ние ја раскажуваме приказната за системот Бирарунг и системот на реката Марибирнонг. Приказната навистина зборува за нашата поврзаност како Бун Вурунг народ и за нашето континуирано живеење на таа област околу тие водотеци и начинот на кој тие течат, а потоа тоа се поврзува со приказната за речната трска и нашите практики на користење гердани од речна трска. Кога ја гледате речната трска под микроскоп, со поларизатор можете да ги менувате боите. Прекрасните розови и жолти тонови се истакнуваат благодарение на протеините во објектот и тие се обработуваат во бања со боја пред да се постават на стакленото предметно стакло. Мари првично планирала да ја промени бојата во потемна, но работилницата за таписерии апсолутно уживала да работи со жолти, розови и црвени тонови и тоа едноставно било совршено. Таписеријата се ткаела на 2 разбоја и се работело со темпо од околу 10 сантиметри неделно, што е навистина неверојатно, а задната страна на таписеријата била мека, раскошна и прекрасна, со исклучително богати бои. Вообичаено задната страна на таписеријата се покрива со црн материјал, па прашавме дали може да остане непокриена, бидејќи изгледаше подеднакво прекрасно како и предната страна, но на поинаков начин. Кога отидовме да го направиме пробното закачување, повеќето луѓе застанаа во средината, гледајќи нагоре во таписеријата. Тоа беше навистина фантастично. Во самиот простор можете да ја доживеете таписеријата одвнатре со целата таа внатрешна изработка, мекоста и текстурата, а потоа можете да се искачите нагоре и да ја доживеете на дворешната страна на таписеријата со сите фини, чисти детали, на потрадиционален начин на гледање таписерија. Уметноста во болница навистина придонесува за менталното здравје на луѓето и таа едноставно е нешто убаво за гледање. На некој начин таа ви дава нешто друго на што да се фокусирате, наместо, знаете, може би причината поради која сте таму, само за еден краток момент. Таписеријата Welcome to Country е првата таписерија што работилницата ја има изработено која е поставена во круг. Така, тоа е тродимензионално дело под кое можете да поминете, околу кое можете да се движите и кое можете да го гледате од неколку различни точки. Таписеријата е ткаена во работилницата Australian Tapestry Workshop, која е прекрасно студио исполнето со светлина во Саут Мелбурн. Таа е ткаена од тим од 12 ткајачи во период од 18 месеци и тоа беше навистина возбудлив проект. Делото е толку големо што мораше да се ткае во 2 дела, бидејќи работилницата нема разбој доволно голем за да ја исткае во едно парче. Затоа е конструирана од 2 панели, кои не се сошиени заедно, туку 2 рабови се поставени еден до друг и се фиксирани со велкро. Ткајачите мораа да бидат исклучително прецизни околу тоа каде линиите се спојуваат. Мич ја создаде оваа прекрасна линиска работа и дизајнот се обвиткува околу, но бидејќи секое парче се изработуваше одделно, мораше многу внимателно да се мери во текот на целиот период за да се осигури дека сите тие прекрасни агли и линии се целосно усогласени. Така, уште во раната фаза на проектот, ткајачите имаа многу интеракција со уметниците. Тие доаѓаа на посети и ги разгледуваа идеите на ткајачите. Очигледно, ткајачите многу реагираа на уметничкото дело и на информациите што уметниците им ги даваа за концептите. Некои прашања се уште требаше да се разрешат. Затоа, за линиската работа на Мич, тие мораа да осмислат идеи што би функционирале во таписерија, особено во однос на бојата и транспарентноста. Па затоа испробаа низа различни пристапи. Работилницата имаше 10 ткајачи кои работеа на различни примероци и различни идеи. Кога имаа доволно материјал за разгледување, ги поканија Мич и Мари повторно да дојдат и тие едноставно ги наблюдуваа додека реагираа на тие примероци. И врз основа на нивниот придонес и коментари, заеднички донесоа една одлука и продолжија со прекрасните сини линии што ги гледате. Воркшоп има стандарден обсек на бои од нашата волна од Викторија и целата волна се бои на лице место во Саут Мелбурн од техничарите за боење. Така тие имаат стандарден обсек од 370 бои. За оваа конкретна таписерија користеле 103 бои, а 8 бои биле обоени специјално за проектот. Надкајачите им донесе огромна радост да го изработат ова дело и да можат да гледаат во него толку долго време. Се надеваме дека таа долготрајност во гледањето и восхитот од делото ќе се пренесе и кај луѓето кои доаѓаат тука да работат секој ден.